vám to teď hrálo?
Na první pohled to vypadá jako piano, je to z přelomu 19. a 20. století a navíc v tom pianu je takzvaný pianola. A tady je rarita v tom, že ta pianola je na válce. To je většinou pianoly bývaly naděrovaný papíry, perforovaný, pneumatický systémy a tohle je typický klasický mechanický systém. V tom je to unikátní. Funguje to tak, že na boku je klika, kde se natáhne pružina, je tam takový mechanismus pérový a po hození mince se roztočí válec, který je osazený hřebíčky, každý ten hřebíček je vlastně nota a ve správnou chvíli se zvedne, natáhne to kladívko mechaniky a zahraje to úderem do struny. Zajímavost je taky, že tady jsou dvě mechaniky, jedna ovládá čistě ten automat a druhá mechanika klavírová je prostě na to hraní na klávesi.
Ono to vůbec vypadá jako klavír.
Právě na první pohled je to obyčejný klavír s tím, že v tom spodku, v tom podstamentu má uložený ten automat, ten válec s tím strojem hodinovým.
Odkud pochází právě tady ten kus?
Tento kus pochází z Německa, taková německá práce, ale výrobce tam není nikde signován, byl asi na skříni, tam byla cedulka, která je ukradená, čili nenašel jsem bohužel nikde výrobce, ale je to německý nástroj. Tak počítám těch 1897, podle mincí, co se našli ve vnitřku, protože ty jsou nějak 1890 draženy, bylo to původně na halíře.
Aha.
Tady se našly tyhle ty německé halíře.
A teď to hraje na koruny.
Teď je to udělané na koruny. Je tam tak zase zajímavost taková, která málo kdy bývá v nástrojích, že už tenkrát lidi, aby nešidili, aby tam neházeli kovové podložky a podobně. Když hodíme tu minci, tak to je takovým dřevěným labirintem a tam je magnet. A ten magnet, pokud tam hodíte kovový kroužek, tak on vlastně ty magnetické síločáry to nadzvednou a přeskočí to ten otvor, který padá do toho mincovníku, co zapíná a spadne to druhým otvorem do jiného kanálu, kde to spadne přímo do kasičky. Takže když tam hodíte kovovou věc, tak to nezahraje. A když hodíte vlastně nekovovou, čili tady nějakou tu korunu, která není z magnetického kovu, tak to spadne tam, kam má a začne to hrát.
Rafinovaná pojistka.
Rafinovaná pojistka.
Jestli pak něco existuje takového i u našich hracích automatů současných.
Hrací automat je něco jiného než hudební automat, že? Hrací automaty dneska mají chytrý detekce peněz. Že?
Znáš třeba historii toho nástroje, kde byl? Jak se dostal k tobě do dílny?
Tak tenhle ten nástroj pochází ze soukromého muzea z Vyškova. Je to člověk, který tu sbírá, má těch automatů mnoho a hlavně sbírá klavíry a pianina. Historie těch automatů už to už zašla někdy v rokoku. Když byly ty první hudební automaty, když si ta šlechta v nějakou krabičku třeba a tam se točilo klíčko a hrálo to, čím čaralo to, jak ptáčci a tak dále. Bylo to z důvodu toho, že ne každý umí dneska hrát na hudební nástroj ani tenkrát, takže to bylo, aby ten like si mohl doma udělat nějakou muziku. Takže tyto nástroje, tyhle orchestriony nebo ty automatické klavíry bývaly hlavně v restauracích. Známe to z starých filmů, kdy ještě nebyly hudební nosiče, takzvaný audio nosiče, kde byly gramofony a magnetofony, takže používali se v těchto zařízeních hudební automaty.
Je to asi složitý mechanismus, je to jednoduché to vyrobit a pak teda opravovat?
Je to někdy velmi složitý, ty nástroje. Můžeme rozdělit na mechanický, když je všechno mechanické, kde jsou ty válce, ty hřebíčky. Pak jsou takzvané pneumatické, kdy to řídí pneumatika, kde jsou trubičky, je tam buď tlak nebo vývěva vzduchu, změchy, kde jsou zase složitý různé membrány a tak. A třetí systém jsou elektrické, které se používají od 70. let minulého století až po dnešek, kde jsou tam elektronické čipy.
Jak ses vlastně dostal tady k té profesi? A to musí mít člověk asi absolutní hudební sluch.
Absolutní hudební sluch je spíš na škodu. Jako, hudební sluch musíte mít, ale ne absolutní. Dostal jsem se k tomu, já jsem mechanik klávesových hudebních nástrojů. Jsem se učil v Hradci Královým pro firmu Rieger Klos Varhany Krnov. Pak jsem dělal nějaký čas piano v Petrofu a v roku 1987 jsem soukromě už dělal.
Ale ta muzika tě asi musela oslovit, ne? Mládí, nebo proč jsi vybral vlastně tuto profesi?
Tak hrál jsem na piano, od malička asi 7 roků jsem chodil do Lidové školy umění. No ale představa, že bych byl třeba učitel někde v Lidové škole, tak to by mě asi neuspokojovalo, protože jsem spíš manuálně zaměřený člověk. No pak jsem hrával ještě na varhany nějaký čas, tak prostě to přišlo nějak tak samo. Při to takový svý štěstí, jo, protože ve škole mě moc rádi neměli.
Proč?
Proč? Tak jako to bylo různých důvodů, jak politické a tak dále. Takže já jsem měl třeba ve svých kádrových materiálech, co jsem si našel na Voně, takové doporučení většinou jenom do hornictví. a jako nejpozitivnější, co tam bylo, tak bylo, že nesnáším práci v kolektivu a nadřízený.
Tenkrát to asi moc pozitivně nebylo.
No, tenkrát to moc pozitivně nebylo. No, ale dostal jsem se na tu školu. Dneska je to Varhanářská průmyslovka, ale dřív se to jmenovalo ten mechanik hudebních nástrojů, kterou jsem absolvoval. Pak jsem říkal, dělal jsem v tom Krnově, kde mě to hrozně nebavilo, protože tam bylo důležité, aby člověk přišel na 6 do práce. To vás o půl 6 už podělí továrny, co troubili ve městě. A ono v podstatě, že tam dopoledne skoro nic nedělalo, se četlo noviny a vykládalo se na pracovišti. Pak jsem byl rád, že jsem se po té vojně, mi podařilo osamostatnit, že jsem pod službami litoval, který mě kryli razítkem občance, vlastně začal dělat varhany už soukromně. Hlavním povoláním bylo, že jsem varhanář, jo, takže jsem restauroval varhany, vyrábíme varhany. Když není práce, což třeba se někdo stane, tak k tomu máme ty hudební automaty, takže v dnešní době víc dělám ty hudební automaty než ty varhany.
A co kromě tady toho nástroje, který jsme si představili v úvodu, na čem teď pracuješ, co tady všechno můžeme vidět a možná i slyšet, abychom teda měli tu zvukovou kulisu taky. Zvukový požitek z návštěvy ve tvé dílně.
Tady mám pod igelitem sakrytý hrací stůl Varhan Zičína. Tyto varhany už děláme 8. rok, protože varhany jsou velmi náročná, nákladná záležitost. Takže vždycky, když město nebo ministerstvo kultury vyčlení nějaké peníze, tak každý rok se na tom něco udělá, takže už tam máme hotovou podstatnou část, dušnice, pištěly, měchy a tak, takže už zbývá jenom ten hrací stůl, což je vždycky mozek těch varhan. Ten je tady nachystaný na příští rok, že když se budou nějaké peníze, snad jo, tak se to dělá už. Pak tady mám nové flašinety, co vyrábíme. Máme tady velký model, největší flašinetu, jo, který má v sobě asi 90 písniček a prostě klasicky, jak točíte klíkou, tak to hraje. Tak můžeme si zkusit zahrát nějakou skladbu.
Určitě. Jasné, tak my to máme v rytmu valčíku, to byl taky valčík předtím.
Taky, no, tak tady si můžeme vybrat z různých žánrů. Jak tady slyšíme, tak tady se rozespívali moji Kanárci. A to je taky, musím říct, takovou zajímavou, že ty flašinety se vyráběly a někdy byly k výuce ptactva, jo, tam třeba je vidět na tom plakátě, jak tady mám.
Pro vyučování
ptactva zpěvu, jo.
Dobrá ruční práce, je to ještě napsáno. Nový druh nejlepší práce.
Ano, to jsou reklamní plakáty z doby, kdy vlastně bylo to boom v těch flašinetech, což bylo začátek 20. století. Potom flašinety taky používali pro váleční veterány, kteří třeba přišli o nohu nebo o nějakou končetinu, tak jim to zakoupila obec, aby se mohli nějak přivydělávat. Jo. Tak tady můžu ukázat takový malinký flašinet, úplně nejmenší model, který jsme vyvinuli minulý rok.
Je, to je roztomilé.
Ten je úplně maličkej, v ořechové skřínce. Váží pouze 4 kg, takže se dá krásně nosit, jak do vlaku a všude možně. A když ho otevřeme, tady vidíme váleček, který se točí. Jo. Tady máme už moderní elektroniku, protože ty noty už nejsou na válcích, ale jsou uloženy v čipu nebo na kartě. A jak rychle točíme, tak ty noty se posunují a spouští to jednotlivé tóny. Takže dneska si v podstatě může člověk udělat písničky sám v nějakým notačním programu v takzvaný MIDI a může si to přihrát na ty karty. A tady máme na displeji rozdělený po bankách, kde máme třeba písničky hospodský, filmový, taneční, vojenský.
Kolik jich tam je?
Základně prodáme těch 90, ale jde to rozšířit až na nějakých 860 písniček. Jo. Třeba tady si můžeme dát nejhranější písničku. Tady máme třeba Jožin z Bažin, jo, takže můžeme zkusit.
Trvá vyrobit takový nástroj.
Já to vždycky mám po sériích, tak po těch 10 kusech, takže zhruba ty 2 měsíce, 2-3 měsíce trvá těch 10 kusů. Tady musím ještě podotknout, že ty práce je tolik, že bohužel mám čekací dobu až někdy 16 měsíců. Třeba když člověk něco restauruje a má prostě přes ten rok hodně práce, takže se dostane třeba až na podzim k tomu, že by udělal zase tu sérii těch mašinetů.
A tady ten konkrétně, ty vyrábíš i ty krabičky na to,
všechno,
anebo
úplně všechno? Stačí. Já tady máme stolářskou dílnu vybavenou se všemi stroji, co jsou, tady mám lakovnu, takovou univerzální místnost, a i na to restaurování, pak tady je montovna, mám výšku 5,5 metru, takže tady můžu postavit i menší varhany. Mimo běžných ručních strojů máme už dneska i CNC stroje tady, které pomáhají tady při té výrobě. Takže člověk jde s dobou.
Tak toto je nejmenší flašina, který si vyrobil
zatím? To je nejmenší. On je tak jako hodně žádaný, protože si ho člověk může vzít sebou do vlaku. Když si mě požadavek nějaké paní, co chtěla flašina, aby si ho mohla jako spolu zavazat do letadla. Ona jako lítala na nějaký ty kongresy a vždycky, aby odlehčila tu situaci při nějakém tom briefingu, tak tam vždycky zatočila flašinetem. Takže tenhle je takový pěkný na to cestování.
Na kolik to přijde třeba, kolik to stojí takové
flašina? Přijde tak od 35 do 65 tisíc.
Když už je vlastně ta mechanika nebo ta automatika už je to na úplně jiném systému, než to bylo před 100 lety, pořád se musí točit tou klikou, nebo to jde pustit jenom, že to hraje samo?
Jde udělat flašinu, že to jde i pustit samo. Máme tam takovou funkci, třeba když nehraje loutkový divadlo a chce si k tomu pustit, ale ta klika tam vlastně dává tu rychlost toho tempa, jo. Vlastně jak rychle točíte, tak ty noty se posunují a tak to hraje pomalu nebo rychle, tak on vlastně ten flašinetář byl umělec, nebo je umělec, že vlastně dává tu dynamikou svůj přednes té hudby, jo.
Tou automatikou by to ztratilo to kouzlo.
No, právě to každý se vždycky musíte otevřít, tak tady třeba otevřít, tak vidíte ten krásný váleček, který tam je. Který tam vlastně být ani nemusí, protože tam už může být ta elektronika, ale jinak se to chová úplně stejně jako klasický flašinet. Že?
No, je to krásné.
Tady mám třeba historický flašinet, který je velice vzácný. Je to takzvaný harmonipan, že to má panový flétny. Je to typ flašinetu německý, typ, které jsou německý a francouzský. Francouzský mají jazyčky jako harmonika, akordeon. Německý typy mají v sobě opravdu píšťaly ve varhanách. Tenhle stejný tak z roku 1880. 1980 byla jako poslední oprava. Ale já si spíš myslím, že to je chyba, že to by tak 1890 spíš bych řekl, jo. Ale je velice vzácný, dokonce na něm jsou medaile různých vyznamenání, co ten výrobce dostal. A našel jsem tady, že to je přímo z Olomouci. A ta výstava v Olomouci tady byla. Na světové výstavě v roce 1892. Takže to dostalo nějaké ocenění, jo, to vždycky. Oni si tam pak lepili ty kopie těch vyznamenání. Ten teprve čeká na restaurování. To je taky soukromá sbírka. Tak na to se těším, protože to je taková pozitivní práce.
A ten se nemůžeme pustit?
Nebo? Ne, on zatím jako nehraje.
Nehraje, aha.
Vždycky jak je to překvapení, že vám dovezou ten nástroj, který už do desetiletí nehraje, jak jsme tady pouštěli to piano, a pak člověk má, poprvé, když to slyší po tolika lety, jak to tam vůbec je za písničky, že? Tak to je taková radost z práce.
Je to takový trend, že se vrací ty flašinety a tady ty hrací nástroje?
Tak nevíš, to bylo v těch dobách, prostě již nebyly žádný audio záznamníky, nebyly ani gramodesky, nic, takže ty automaty dřív hrávaly normálně na ulici koncem toho 18. začátkem 19. století běžně. Dokonce jsem někde se dočetl, že v těch městech, že dokonce tady v Olomouci mi nějaký pamětník říkal, že byly dokonce zákony, že nesmělo se hrát na jednom místě třeba celý den, aby potom z toho lidi nebyli unavení. Třeba to máme dneska ve Vídni, že ve Vídni máte zákon, že můžete hrát na těch produkci veřejné, ale je to omezeno, myslím, jenom do 8 lidí a nesmíte víc než 20 minut na jednom místě, pak si musíte 200 metrů posunout, aby tam z toho lidi nebyli otráveni. Takže vím třeba v Olomouci, jak je taková ta podél řeky, jak jdeme z města k Hradisku, tak tam prý pamětníci vzpomínali, že tam třeba v neděli odpoledne byli 3-4 flašinetáři a hrávali tam. No. Je pravda, že se dneska ten trend vrací. První flašinet jsme vyrobili v roce 1999 na výstavu hudebních nástrojů v Praze, to byla Muzika 99, kde jsme vystavovali varhany a ještě zbyl nějaký čas, říkám, tak kolegovi uděláme útek z legrace flašinet, což tam měl větší úspěch než ty varhany. A pak se začali ozývat různí lidi, jak třeba jsou kouzelníci, kteří to chtěli mít k tomu čarování, pouliční komedianti, jo, cirkusáci. No a dneska máme okruh zákazníků velmi široký. Teď jsem třeba dělal tady ten malý flašinet pro nějakou nadaci, která na Karlově mostě budou zpívat slepci, takže to bude jako měli tak sponzorsky trošku i tu cenu udělanou. No, nebo jsou to lidi bohatí, kteří už mají všechno, tak říkám, co ještě nemám, tak si koupí flašinet. Měl jsem dokonce 12 flašinetů, jsem dělal pro jednu politickou stranu, která to použila v předvolební kampani, chodila s flašinety. Okruh zákazníků je různý. Thank you.
kam až se ty tvoje výrobky dostaly?
Dneska mám hodně zákazníků, hlavně ze světa. Pak má člověk takovou radost, když prostě prodá ten flašín a třeba za rok mu přijde mailem fotka, jak ten člověk točí třeba v Anglii, v Londýně někde. A nejdál si měl, myslím, nějaký tropický ostrovy, že ten dokonce požadoval, aby to dřevo nepraskalo, že tam je 90% vlhkost. Tuším, že to byl nějaký potomek Porsche, to tak jmenoval, aspoň si nevím, jestli byla zhoda okolností jméno. No, nejdál jsem měl flašín, si myslím, na Expo teďka v Šangaji. Reprezentoval tam slovenský pavilon, ku podivu, se tam zbalí tam, kde to mělo velký úspěch. Mám tady fotky, jak prostě ti Číňané na to hledí, jak to točí klíku a vůbec nevědí, co to je. Tak jsem měl trochu strach, že by to zašli kopírovat, ale myslím si, že to by se jim nevyplatilo, protože tam nejsou žádný tisícový série, jak u jiných hudebních nástrojů, takže zatím to nekopírují.
Je velká konkurence mezi výrobci flašinetu a na českém trhu?
Tak v evropských výrobci tady jsou, v Německu, v Holandsku. V Česku nevím, jestli ještě někdo vyrábí flašinety, myslím, že ojedině, třeba nějaký harmonikář, že někdy vyrobí nějaký ten francouzský flašinet, ale nevím o tom. Opravářů v republice máme v podstatě nejvíc na světě, že tady vlastně po revoluci se ty živnolisty rozdávali tak na běžícím pásu, takže tady tuším, že jsem pražský organolog, když si spočítá, že tady je víc než 300 lidí, co mají v rámě dělat varhany. Jinak mezi náma já uznávám tak 12 firem maximálně solidních, co tady jsou v republice, ostatní jsou takzvaní, tomu říkáme vysavači, kteří tak objíždí, vždycky vysají někde za drahý peníze varhany. To samé je asi u těch automatů, že se najde, ale tak těch opravářů, nevím, u těch hudebních automatů přímo, jestli někdo je schopen vlastně vyrobit a jakoukoliv součástku. My jsme vlastně schopni vyrobit jakoukoliv díl, co chybí na těch starých automatech, protože máme, jak říkám, vybavenou dílnu nebo mám subdodávky. Takže jak kovový díl dřevěný, tak jsme schopni jako udělat, restaurovat.
Takže práce je dost.
Práce je dost, říkám. Mám teďka čekací dobu těch 16 měsíců a jsem dělal krásný nástroj do Rakouska, taky soukromý sběratel do Bádenu. Jo. A i z toho zahraničí se odzývají na to restaurování, protože myslím v té Evropě těch lidí, co se tím zabývá, už tolik není.
Člověk by řekl, že už se nemůže objevit žádný starý vzácný kus, ale přesto se pořád něco nachází.
Nachází. Hodně těch nástrojů je v muzeích, je to hodně na zámcích. V Čechách fakt jako pěkných nástrojů plno, říkám, my máme varhany, harmonia, hudební automaty, takže i třeba harmonia nebo fyzharmoniky, jsem dělal na Jánský vrch, krásný fyzharmoniku, takový zajímavý nástroj. Unikátní nástroj tady v okolí je na hradě Štemberg, kde mi kdysi zavolali, abych se tam podíval na automatický klavír, který byl úplně zežraný myšma, úplně to bylo dezolát, a tak jsme procházeli ten hrad a narazili jsme tam na takzvaný flétnový hodiny, to měli v evidenci. Ono správně se to jmenuje varhanový stroj. Je to vlastně taková skříň, pěkně řezaná, a uvnitř jsou normálně varhany pištělovy a je to na válečky, který jsme tam našli 30 válců schovaný ve skříni, takže to si myslím, je to taky už 6 roků se to restaurovalo a je to unikátní v tom, že to je jeden z nejdokonalejších vyrobených nástrojů z počátku 19. století. Dělal to Wichmann z Vídně, hodinář, spolupracovník byl varhanář vídeňský a opravdu nedělal jsem dokonalejší a krásnější nástroj, protože myslím, že jsou dva jenom zachované na světě od tohoto výrobce, jak toho Wichmana. A tam prostě jsou na těch válcích opravdu skladby Mozarta, Rossiniho. Jo. Ty hřebičky byly osazovány z originálních partitur, jo. Co třeba v Holandsku dneska oni kopírují ty válce, vlastně, aby viděli, jak původně ty noty vypadaly, předtím, jak se to nebyly kopírky a přepisovalo se to. Takže třeba do dnešní doby se tam udělali různé chyby. Když na těch válcích, když to bylo dobově osazené, tak víte přesně asi, jak ta skladba měla znít, takže to je taky unikátní.
Když navštívíme hrad Štenberg, uslyšíme je?
Já si myslím, že tam pravidelně pouští a jinak jednou za rok tam mimo, to se jmenuje víkend s restaurátory a tam se sejdou jak restaurátor prostě varhany, pak jsou tam restaurátoři nábytku a tak dále, takže lidi můžou zažít tu prohlídku s jistě výkladem odborným, aby viděli, jak ten nástroj funguje.
Tam je pod tou plentičkou, tam je, a to je nějaký taky speciální,
to je taky nový.
To je taky nový.
To je model.
Na kolečka.
Se dá připojit k tomu stojánku a dá se s ním prostě jedno, je malovaný zrovna Olomouc.
Olomouc, no a to je to nějakého zákazníka teda?
Tak to je flašinet, který se mě tak líbil, že jsem si ho nechal a chodím si někdy točit sám nebo manželka na nějaký akce.
Thank you.
plešinety vyrábíme s kolegou, inženýr Uráň, který je inženýr elektrotechniky, takže dělá veškeré ty elektronické zařízení. To samý u Varhán. Tady bych chtěl třeba zmínit takovou zajímavost, že v roce 1999 jsme si patentovali systém na ovládání Varhán, který do dneška je v podstatě ještě světový unikát a už tak začíná vysvět třeba v Americe, tyhle ty systémy začínají fungovat taky. Jedná se o to, že vlastně veškeré pomocné funkce Varhán jsou koncentrovány do jednoho místa na takový grafický displej, který má dotykovou obrazovku. A vlastně v tom roce 99 to ještě člověka vůbec ani nenapadlo, že budou nějaký dotykový telefony a podobné věci, čili tyhle ty dotykový senzory se dělali u průmyslových aplikací. Tak jsme dali do Varhán a dneska už to máme tak velice sofistikovaný, že tam máte záznamní hry, můžete si nahrát a výšky lavice a prostě stovky různých funkcí tam jdou řešit. U některých našich Varhán, co jsme dělali, tak se setkáte s tou moderní technologií. Tady jsou nachystané skříňky na flashinety, to jsou ty s tím obrázkem. Pak je tady takový krásný nástroj, což je taky piano, který má v sobě pianolu a ten je pneumatický, že buď hrajete na klávesi, na klavír, a nebo se to přepne a tohle se vytáhnou tady ty šlapátka a tam se pumpuje vzduch. Pak se tam dá rolíčka perforovaného papíru se skladbama a jak se to točí, tak to zapíná samotný kladívka a můžete si hrát, aniž byste uměli hrát.
To nám asi teďka nezahraje, že?
Zatím je to vykuchané, zatím se do toho dělají ty míšky všechny, a takže já počítám, tak do konce měsíce už by to mohlo hrát.
Tam se dá asi nahrát naprosto cokoliv do těch flašinetů, že to může mít jakýkoliv rytmus.
Ano, ale tam to je ta mílka některých lidí, že tam je magnetofon nebo CDčko nebo MP3, jak někdo říká. To není audio záznam, jo. My si můžeme vytvořit noty. Tak jak ty noty byly na dřevěný válečku nebo v tom perforovaném papíru, tak vlastně nota, to je to zmáčknutí, takže to si můžeme udělat v tom notačním programu anebo zase na tom válečku a tím, jak se ten tón zapne, tak bude tam pištěla, jazyček, zvukový modul, ale je to vlastně hudební nástroj, který má jenom to ovládání automaticky, jo. Proto je to ten hudební automatofon. Jeden krásný nástroj, takzvaný klavírový orchestrion, protože ty orchestriony byly varhanový, jakože byly pištělí nebo byly kombinovaný. A orchestrion, to znamená, že to je skříň, ve které jsou více nástrojů, či proto orchestr jako celý. Většinou to bývají perkusní nástroje, bývají tam bicí, bývají tam zvonkohry, bývají tam někdy ty pištělí. Podstatnou část tam tvoří vlastně ten klavír, ta bara s těma strunama. A jeden krásný orchestrion jsme dělali na Konopiště, na takovou VIP hospodu, stará myslivna. A taky k tomu člověk přišel, jak jsme měli ten flašine v té Číně, tak gastronomii pro Českou republiku tam dělala pražská firma IGC. A všimli si tam tou automatu, tak pak se mě ten ředitel ozval, že by chtěli něco takového do té restaurace, tak jsem doporučil, že si to koupí v nějaký ten dezolát ve světě, v Holandsku, že to koupíte levněji než tady, protože těch nástrojů tolik není a na ten neopravený většinou jsou horentní sumy. Tak tam zakoupil orchestrion, který původně měl pocházet od Konopiště dokonce, no a ten se restauroval a je na té staré myslivně a aby se nemusel pořád natahovat, tak jsme do toho dali motor, dal se tam takový elektronický čip, je to na 20 koruny nebo na euro, když tam hodíte, tak vám to tam rozsvítí ty žárovky, aby to bylo nasvícené ve vnitřku a hraje tam ty skladby. Takže chudák personál, protože tam při to hraje denně několikrát a když jsem tam byl, když jsem na servisu, tak opravdu tam ten zásobník na ty peníze vždycky byl po týdnu plný. Se někdy stane, že mě tak někdo volá, říká, zrovna sedím tady na Konopišti, vidím tady vaši adresu, že tam máme tu vizitku, chtěl bych to taky, a třeba je to zahraniční zákazník, takže potom pak ty kšefty dovají ze zahraničí, zase ta reklama s těmi výrobky, no. Spíš je problém dneska s tou generací, kdo nastoupí po nás, jako jo, že rád bych vyučil někoho, ale většinou dneska třeba i přijdou ti kluci, mají tu varhnářskou průmyslovku, nebo taky ty restaurátoři, tak i když třeba teorii mají, ale nemají tu praxi a ono to znamená trpělivě se další rok, dva učit. Pro mě to znamená určitě ztrátu, že ten člověk, než se to naučí, tak je na sebe moc nevydělá. Je to, jak se říká, že řemeslo má zlatý dno, tak má jenom to dno. Jako má to svoje výhody, že člověk jako dělá si v klidu sám. Má takový ten pocit, to je dobře vykonané práce, což je moc pěkný, takže já mám práci jako koníčka, že. Ale nesmíte hledět na čas, někdy se dělají ty pracovní soboty a dělá se od nevidím do nevidím. Je to takový, bych řekl, poslání a to já myslím do budoucna to řemeslo, že by možná tady ten stát měl trošku víc podporovat ty řemesla. Mám strach někdy, že to úplně zanikne. Dneska je to samý manažér a moc se rukama dneska dělat nechce. Přijde to krásný, jako je to krásná práce.